Πάμε βόλτα, πάμε βόλτα και σήμερα στην ιστορία. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Γιάννης Κωσταράκης κάνει τα μαγικά του εκεί στην κονσόλα του ήχου. Παιδιά, όσοι δεν έχετε βρεθεί έτσι σε στούντιο, ας το πούμε, ηχοληψίας, σε έναν απλό ραδιοφωνικό σταθμό. Τώρα, να μου πείτε, δεν είναι απλό ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά τέλος πάντων, έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Βλέπετε την κονσόλα αυτή και θυμίζει, το έχω ξαναπεί και σε άλλες φορές, cockpit, αεροπλάνο. Μπαίνει μέσα, κουμπάκι από εδώ, από εκεί. Στο κάνουν, ρε παιδί μου, και βγάζουν την κατάλληλη στιγμή τον κατάλληλο άνθρωπο και τον κατάλληλο ήχο. Και όμως είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα σήμερα μέχρι τις 10. Είναι η εκπομπή, όπως είπαμε, Ωρα Ελλάδας, σε 9 με 10 καθημερινά. Αργήσαμε λίγο, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Σε επανάληψη, η εκπομπή μεταδίδεται την επομένη μετά τις 2 τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, ενώ σήμερα έχουμε 3η 20 Αυγούστου 2024 και ακριβώς τώρα η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά, παράλληλα στην αναμετάδοση της εκπομπής, στην επανάληψη εκπομπής, έχουμε Τετάρτη 21 Αυγούστου και είναι 2 και 8 το πρωί. Τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Ωραία πράγματα, γιατί σας έχουμε συνηθίσει αρκετά με βόλτες, ιστορικές αναδρομές, τις οποίες δένουμε καλά με τραγούδια και μουσική. Δεν είναι ευλογούμε τα γενιά, είναι το ψάξιμο που κάνουμε, δηλαδή στίβεις την πέτρα να δεις τελικά που θα βγάλει η ζουμί. Και λες, εδώ παρουσιάζω αυτό το θέμα. Πώς θα το ντύσω αυτό, πώς θα το ακούσει? Δηλαδή το πιο βασικό νομίζω και στο ραδιόφωνο είναι η οπτικοποίηση των γεγονότων. Δηλαδή ο ακροατής και η ακροάτρια, ακούγοντας ένα κομμάτι εκπομπής ή εν πάση περιπτώσει της επαφής και επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ μας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό της ιστορίας, να οπτικοποιεί όλα αυτά τα οποία ακούει. Δηλαδή θα ακούσει σήμερα για τον Τσαϊκόφσκι, να κάνει στο μυαλό του, στη σκέψη του, να φέρει τη μορφή του Τσαϊκόφσκι. Αν δεν την έχει δει, παιδιά, πάρα πολύ εύκολα ανοίγετε το διαδίκτυο, πατάτε Τσαϊκόφσκι και βγαίνει να δείτε ποιος είναι και πώς ήταν. Και περιγράφοντας όλα αυτά τα γεγονότα, τα συμβάντα και όσα διαδραματίστηκαν στη ζωή του, να φέρνει παράλληλα και εικόνες. Νομίζω ότι αυτή είναι η μοναδική μαγεία του ραδιοφώνου που μας ακολουθεί από τα πρώτα βήματά του. Και ναι, μεν έχει εξελιχθεί με διάφορα άλλα κόλπα και το ραδιόφωνο, όπως γενικότερα και όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κρατάμε έτσι τους παραδοσιακούς όμορφους τύπους. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, τον μεγάλο Ρώσο συνθέτη, σε μία ρομαντική περίοδο. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό? Δηλαδή το έναυσμα, το έρισμα ποιο ήταν? Θα πάμε 142 χρόνια πίσω, μικρή βολτίτσα. Γιατί σαν σήμερα, πριν από 142 χρόνια, δηλαδή το 1882, ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα η επική εισαγωγή 1812. Γράφτηκε για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία και γράφτηκε φυσικά από τον Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είναι ξεχωριστός, γιατί κατάφερε μέσα από το πέρασμά του από το χώρο της μουσικής να ασχοληθεί με ένα ευρύτερο φάσμα ειδών. Δεν ήταν δηλαδή μονόχνοτος, έκανε μόνο συμφωνίες. Έκανε και συμφωνίες, έγραψε και όπερα, έγραψε και μπαλέτο, έγραψε οργανική μουσική, έγραψε μουσική δωματίου, τραγούδια. Δηλαδή ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Και μάλιστα εκείνο που θέλω να σας πω και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στο ξεκίνημα των έργων αυτού του πολύ μεγάλου Ρώσου συνθέτη δεν υπήρχε όλη αυτή η αποδοχή που υπάρχει σήμερα στο όνομά του και στην ποιότητα της δουλειάς του. Ήταν δηλαδή μια εποχή όπου η κριτική ήταν πάρα πολύ σκληρή. Ήταν μια εποχή όπου για να μπορέσεις να πατήσεις γερά στα πόδια σου και να καταξιωθείς θα έπρεπε να έχεις φέρει τον κόσμο βόλτα 10 φορές. Και έτσι δηλαδή ακόμα και σε πρεμιέρες των έργων του Τσαϊκόφσκι υπήρχε απογοήτευση, δεν υπήρχε εκτίμηση της δουλειάς του και πήρε πολύ καιρό για να καθιερωθούν έργα τα οποία έχουν καθιερωθεί στο πέρασμα των αιώνων, γιατί μιλάμε τώρα για 1, 2, 3 αιώνες πίσω όλη αυτή η ιστορία. Έργα όπως ο Καριοθράφστης, η Λίμνη των Κύκνων, η Ωραία Κοιμωμένη, έτσι, η Οβερτούρα Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έτσι, οι 7 συμφωνίες, η όπερα Ευγένιος Ονέγκιν, όλα αυτά που όποιος έχει ασχοληθεί με την κλασική μουσική, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, νομίζω ότι τα γνωρίζουν ως ακούσματα. Λοιπόν, την πρώτη φορά δεν έγιναν αποδεκτά. Ήταν απογοητευμένο το κοινό ακούγοντας την πρώτη τους ερμηνεία. Εμείς θα πάμε λοιπόν, γιατί φυσικά μιας και μιλάμε για τον Τσαϊκόφσκι, θα ακούσουμε και το έργο του. Έχουμε επιλέξει ορισμένα από τα φανταστικά δημιουργήματά του. Δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε επιλέξει όλα, γιατί θα θέλαμε ημέρες ολόκληρες, ίσως και μήνες, για να μπορέσουμε να σταχειοποιήσουμε όλο αυτό το τεράστιο έργο. Η Λίμνη των Κύκνων λοιπόν, πάμε για το ξεκίνημα εδώ με τη βοήθεια του ηχολήπτη μας Γιάννη Κωσταράκη και επανερχόμαστε για να δώσουμε ένα στίγμα του ποιος ήταν τελικά η προσωπικότητα, πού γεννήθηκε, πού δραστηριοποιήθηκε, ποιες ήταν οι δυσκολίες μεγαλώνοντας, αν υπήρχαν, για τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Ένα συγκλονιστικό, διαχρονικό έργο, το οποίο το έχουμε δει να ερμηνεύεται και από χορευτικής πλευράς, από μεγάλους χορευτές, κατά τη διάρκεια του περάσματος των χρόνων. Πάμε να δούμε λοιπόν για τον Τσαϊκόφσκι. Ήταν παιδί μικροαστικής, ή μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, μέσω αστικής οικογένειας. Και οι γονείς του τον προετοίμασαν για να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Καταλαβαίνετε τώρα, στην Τσαρική Ρωσία το να είσαι δημόσιος υπάλληλος ήταν ένα ευτύχημα με τα δεδομένα, γιατί διασφάλιζες και εξασφάλιζες τα τουζίν και μετά προχωρούσε η ζωή σου σαν να μην τρέχει τίποτα. Όμως από μικρό παιδί είχε έτσι την λατρεία με τη μουσική. Θα δούμε και αργότερα όλες τις λεπτομέρειες. Από 5 χρονών άρχισε να παίζει πιάνο. Υπήρχε δηλαδή αυτή η μουσική ανάπτυξη από πολύ πολύ μικρός, και παρότι η οικογένειά του ήθελε σώνει και καλά να γίνει δημόσιος υπάλληλος, ο ίδιος το 1862 μπήκε στο Δίο της Αγίας Πετρούπολης, φοίτησε για 3 χρόνια μέχρι το 65, μια τυπική εκπαίδευση, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό και τρομερό, αλλά υπήρχαν εκείνα τα χρόνια μεγάλες επιρροές από την Δύση Και ήταν κοντά και σε μια ομάδα νεαρών Ρώσων συνθετών ο Τσαϊκόφσκι εκείνη την περίοδο, την ομάδα των πέντε όπως είναι γνωστή, με τους οποίους ο Τσαϊκόφσκι είχε μια επαγγελματική σχέση στην πορεία και στην διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Γεννήθηκε το 1840 στο Βότκινσκ, μια μικρή πόλη στην σημερινή δημοκρατία του Ουντμούρτ. Ο πατέρας του λεγόταν Ήλια Πέτροβιτς Τσαϊκόφσκι, ήταν κυβερνητικός μηχανικός στα ορυχεία της περιοχής της Ουκρανίας. Ήταν ουκρανικής καταγωγής, η εθνικότητά του ήταν ουκρανική. Δούλευε ως διευθυντής των εργοστασίων σε διάφορες πόλεις, οπότε ουσιαστικά δεν υπήρχε μια σταθερή βάση για τον πατέρα του, ο οποίος παντρεύτηκε τρεις φορές. Η μητέρα του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, η Αλεξάνδρα Αντρέγεβα Ντασιέ, είναι η δεύτερη γυναίκα του Ήλια Πέτροβιτς Τσαϊκόφσκι, του πατέρα δηλαδή, του μεγάλου συνθέτη. Είχε γαλλική καταγωγή και αυτό νομίζω επηρέασε αρκετά τον νεαρό τότε Τσαϊκόφσκι στο κομμάτι της μουσικής, δηλαδή ήταν μια επιρροή η καταγωγή της μητέρας του για να καταλήξει στον χώρο της μουσικής. Υπήρχε δηλαδή το κομμάτι, έμφυτο το κομμάτι του πολιτισμού. Όμως, εκείνο που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, εδώ ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε, είναι για τη σχέση με τη μητέρα του, για την οποία έχουν γραφτεί πολλά και έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και εδώ νομίζω ταιριάζει κατάλληλα το επόμενο κομμάτι μας, που πολλές φορές μπορούμε να το έτσι συνδυάσουμε με τις γονικές σχέσεις καριοθράφστης. Ώρα Ελλάδας, εκπομπή που κρατάει και από τα σαλόνια και από τα λόνια, γιατί εδώ μπορούμε να μεταφερθούμε από ένα παλιό τραγούδι χασικλίδικο της δεκαετίας του 1930 γραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό που ακούμε σήμερα, έτσι, στην απόλυτη πηγή έμπνευσης ενός πολύ μεγάλου δημιουργού όπως ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, τον οποίο παρουσιάζουμε στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Και να πούμε ότι ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο από έξι παιδιά, από το δεύτερο γάμο του πατέρα του. Είχε και άλλη μία αδερφή, ετεροθαλή. Είχε 4 αδερφούς, μία αδερφή από τον γάμο του πατέρα του με τη μητέρα του και έναν ακόμα, ή μάλλον μία ακόμα αδερφή από τον πρώτο γάμο του πατέρα του. Τα αδέρφια του ήταν ο Νικολάη, ο Ιππόλιτος δηλαδή, και είχε και δύο δίδυμους αδελφούς, τον Ανατόλη και τον Μόντες. Το τελευταίος ήταν μεταφραστής, δραματουργός και λιμπρετίστας. Και εκτός από τα 4 αδέρφια, με τη μητέρα του και τον πατέρα του, είχε την αδερφή του την Αλεξάνδρα και από τον πρώτο γάμο τη Ζινάιντα, που ήταν η ετεροθαλής αδερφή του. Λοιπόν, πάμε στο 1843. Γαλλοτραφής οικογένεια, γαλλικής καταγωγής η μητέρα, και οι γονείς του Τσαϊκόφσκι αποφασίζουν να προσλάβουν μια Γαλλίδα γκουβερνάντα, την Φανή Ντιρμπακ, για να κρατάει το μικρό, έτσι, τα μικρά γενικά. Αλλά εδώ υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στους ερευνητές που λένε ότι η μητέρα του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, η Αλεξάνδρα, ήταν ένας απόμακρος άνθρωπος, ψυχρός, σκληρός, απόμακρος γονιός. Δεν έδειχνε καθόλου τρυφερότητα στα παιδιά της. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή λέει ότι η Αλεξάνδρα λάτρευε τα παιδιά της πραγματικά και είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και προτίμηση, ας το πούμε τώρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε με βεβαιότητα, είναι αυτά που λέγονται και κάζονται, ξέρω εγώ. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ποιος είναι η αδυναμία σου, και λες με βάση, ας πούμε, τα δεδομένα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και πώς είναι χρονικά, λες, α, ο Οδυσσέας, ξέρω εγώ. Γιατί είναι διαμορφωμένα τα πράγματα έτσι που καταλήγεις και λες ότι τώρα είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξω και να δώσω ιδιαίτερη φάση. Και εκεί, σε κάποια φάση λοιπόν της ζωής της Αλεξάνδρας Τσαϊκόφσκι, ενδεχομένως η σχέση της με τον μικρό Πιότρ να ήταν πιο έντονη και πιο δυνατή. Στα 5 του, οι γονείς τον ξεκίνησαν στο πιάνο. Ήταν πολύ ταλαντούχος και μάλιστα ο δάσκαλος ουσιαστικά σχεδόν έσκησε το πτυχίο του, γιατί μέσα σε 3 χρόνια μπορούσε ο μικρός Τσαϊκόφσκι, ετών 8 παρακαλώ, να διαβάσει μουσική καλύτερα από το δάσκαλό του. Και το είχε αναφέρει στους γονείς, λέει, παιδιά, εγώ αυτό το πράγμα είναι φαινόμενο, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Υποστήριζαν οι γονείς το μουσικό του ταλέντο και μάλιστα του αγόρασαν και ένα όργανο, ενθαρρύνοντάς τον για να συνεχίσει τις σπουδές του στο πιάνο. Φτάνουμε στο 1850, όπου πλέον η οικογένεια, μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές της καθημερινότητας και της εξέλιξής της, αλλάζει ρότα και αποφασίζει ότι ο γιος Πιότρ είναι καλό να πάει για δικηγόρος. Έχει τα φόντα, έχει τη δυναμική, έχει το πνεύμα και θα μπορούσε να φοιτήσει στην νομική σχολή. Και έτσι τον στέλνουν στην Αγία Πετρούπολη, στην Αυτοκρατορική Νομική Σχολή. Ήταν ένα ίδρυμα που εξυπηρετούσε, καταλαβαίνετε, μόνο την μπουρζουαζία, τους αριστοκράτες και τους μεγαλοαστούς. Η μεσοαστή οικογένεια Τσαϊκόφσκι προσπάθησε να χωθεί λίγο πιο πάνω, να ανέλθει στην οικογένεια των μεγαλοαστών. Και εκεί λοιπόν σκέφτονταν ότι μέσα από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος θα μπορούσε να καβατζώσει και μία θέση στο δημόσιο, να ήταν ένας νομικός δημόσιος υπάλληλος. Έτσι. Για να σε αποδεχτούν στην ηλικία των 12 ετών θα μπορούσες να μπεις σε αυτή την σχολή. Ήταν το κατώτατο όριο αποδοχής και έπρεπε να περάσει 2 χρόνια κλεισμένος σε ένα προκατακτικό σχολείο ο Τσαϊκόφσκι για να μπορέσει στη συνέχεια να φοιτήσει στην Αυτοκρατορική Νομική Σχολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε πολύ μικρή ηλικία, πολύ πριν ενηλικιωθεί, στα 12 του αναγκάστηκε να μείνει μακριά από τους γονείς του, σε απόσταση πολύ μεγάλη. Τότε και με τα δεδομένα, ξέρετε, δεν υπήρχε η επικοινωνία μεταξύ πόλεων όπως υπάρχει σήμερα. Μιλάμε για μια απόσταση 1.300 χιλιομέτρων. Και μετά από αυτό, στα 14 του, μεταφέρεται πλέον στην Αυτοκρατορική Νομική Σχολή και ξεκινάει έναν κύκλο μαθημάτων 7 ετή. Η ωραία κοιμωμένη τώρα. We'll be right back. Είμαστε στο 1854, 25 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο, και τότε ο μικρός Πιότρ Τσαϊκόφσκι παθαίνει το μεγαλύτερο σοκ της ζωής του, όπως ο ίδιος το έχει περιγράψει. Είναι ο πρόωρος θάνατος της μητέρας του Αλεξάνδρα από χολέρα. Επηρεάζεται πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση να μιλήσει και με την κουβερνάντα του, την Φανή Ντιρμπακ. Για 2 χρόνια δεν της έχει αναφέρει τίποτα, δηλαδή έχει κλειστεί πραγματικά στον εαυτό του. 1 μήνα μετά το θάνατο της μητέρας του κάνει την πρώτη του προσπάθεια για να συνθέσει ένα βάλς στην μνήμη της. Τώρα, εκεί στη σχολή που βρισκόταν δεν ήταν και ιδιαίτερης προτεραιότητας η μουσική. Ο Τσαϊκόφσκι όμως συχνά παρακολουθούσε όπερα και θέατρο μαζί με άλλους φοιτητές, αγαπούσε πάρα πολύ τα έργα του Ροσίνη, του Μπελίνη, του Βέρντι, του Μότσαρτ. Ο κατασκευαστής πιάνων Φραντς Μπέκερ επισκεπτόταν την σχολή κάθε λίγο και λιγάκι. Ήταν δάσκαλος μουσικής και φυσικά έκανε μαθήματα στους νεαρούς, ανάμεσά τους και ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Αυτή ήταν ουσιαστικά η μοναδική μουσική εκπαίδευση που έλαβε εκεί ως φοιτητής του Πανεπιστημίου ο Τσαϊκόφσκι. Από το 1855 και μετά όμως ο πατέρας του Ήλια Τσαϊκόφσκι χρηματοδότησε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα με τον Ρούντολφ Κούντιγκερ, έναν πολύ γνωστό δάσκαλο πιάνου από την Ιρεβέργη. Έφτασε λοιπόν η στιγμή ο πατέρας να αναρωτηθεί για το γιο του, να δει τι ακριβώς γίνεται, σε τι φάση είναι ο γιος του, μπορεί να κάνει κάτι. Θεωρούσε ότι είχε πολύ μεγάλο ταλέντο. Ρωτάει λοιπόν τον Κούντιγκερ πώς είναι το παιδί, υπάρχει περίπτωση να έχει κάποια μουσική σταδιοδρομία. Και ο Κούντιγκερ απαντά, τίποτα δεν δείχνει ότι αυτό το παιδί θα γίνει ένας μελλοντικός συνθέτης ή έστω ένας καλός ερμηνευτής. Και πάμε στην εισαγωγή του 1812 που παρουσιάστηκε σαν σήμερα στο τελείωμα, έτσι στο φινάλε. Πάμε. Ναι, καλά ακούτε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, γιατί αποτέλεσε θέμα έρηδας και ίντριγκας ανάμεσα στον κόσμο που ασχολήθηκε με τον Πιότρ Τσαϊκόφσκι για περισσότερο από έναν αιώνα. Έχει να κάνει με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του μεγάλου Ρώσου συνθέτη. Λέγεται ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από το θάνατο της μητέρας του Αλεξάνδρα και η εμπειρία του αυτή τον οδήγησε στην ομοφιλοφιλία. Έτσι έχει γραφτεί από διάφορους συγγραφείς της εποχής. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τώρα αυτό μπορεί να βασιστεί, ότι το ένα γεγονός οδήγησε στις σεξουαλικές προτιμήσεις κλπ. Στη σημερινή εποχή, για να είμαστε ειλικρινείς, ακούγεται πολύ ακραίο. Ωστόσο, υπήρχε και η αντίδραση, και για περισσότερο από έναν αιώνα το θέμα αυτό στη Ρωσία θεωρείται ταμπού. Δηλαδή, ήταν ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και να το συζητήσει κανείς. Πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα, όχι πολύ παλιά, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο Yale. Είναι η συλλογή 5.000 γραμμάτων που είχε αφήσει ο Τσαϊκόφσκι πίσω, σε οικογενειακά του πρόσωπα, σε φίλους, στον αδερφό του κλπ. Κλπ. Από τα γράμματα αυτά, τα οποία προκύπτει σύμφωνα με τη συγγραφέα Μαρίνα Κωνσταλεύσκη ότι ήταν το μεγάλο του πάθος η σεξουαλική του αυτή συμπεριφορά. Λέγεται το βιβλίο The Tchaikovsky Papers, ξεκλειδώνοντας το οικογενειακό αρχείο του Τσαϊκόφσκι, και θα σας διαβάσω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα αυτό, μία επιστολή που, ή μάλλον πάμε με την εισαγωγή του βιβλίου, έχω εδώ μπροστά μου, που λέει ότι το κεντρικό ταμπού σχετικά με τη ζωή του Τσαϊκόφσκι είναι η ομοφιλοφιλία του. Θέμα που είχε αποκλειστεί από τη δημόσια συζήτηση για σχεδόν έναν αιώνα. Στα μάτια των αρχών της Ρωσίας θα ήταν αδιανόητο τότε να γίνει αποδεκτό πως ο εθνικός πολιτιστικός θησαυρός ήταν ομοφιλόφιλος. Και δημοσιεύει ορισμένες επιστολές, οι οποίες είχαν κρυφτεί στο σεντούκι της ιστορίας για πάνω από έναν αιώνα. Επιστολές που είχε γράψει από την Ιταλία. Μία επιστολή στον αδερφό του. Στις 9 το βράδυ ήθελα να βγω να περπατήσω. Κάποιοι νταβατζίδες μάντεψαν αυτό που έψαχνα και δεν με άφηναν ήσυχο. Το δόλωμα που χρησιμοποιούσαν για να παγιδεύσουν το θύραμα, δηλαδή εμένα, ήταν ένα ευχάριστο νεαρό πλάσμα. Έπρεπε να αντισταθώ σκληρά, επειδή το δόλωμα δούλευε. Αλλά δεν το άφησα να πάρει το καλύτερο από μένα. Δεν ξέρω αν ήθελα να με εκβιάσουν ή απλώς να βγάλουν κάποια χρήματα από μένα, αλλά δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να παρασυρθεί. Ήδη είναι ο Τσαϊκόφσκι, έχει καταξιωθεί στον κόσμο, και βλέπουμε ότι μέσα από όλη αυτή την αφήγηση που κάνει στο γράμμα προς τον αδερφό του, δείχνει και τις φοβίες του, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός πλέον εδώ και φοβάμαι τι ζημιά μπορούν να μου κάνουν αυτοί οι κακεντρεχείς που ρίχνουν ενδεχομένως δολώματα για να μπορέσουν στην πορεία να με εκβιάσουν οικονομικά και όχι μόνο. Σε μια άλλη επιστολή γράφει για ένα μαρτύριο, το μαρτύριο της αναποφασιστικότητας. Το ραντεβού μου είχε κανονιστεί για το απόγευμα. Ένα πραγματικά γλυκό πικρό δίλημα. Τελικά αποφάσισα να πάω. Πέρασα δύο υπέροχες, ρομαντικές ώρες. Φοβόμουν, ήμουν ενθουσιασμένος, φοβόμουν όμως τον παραμικρό ήχο. Αγκαλιές, φιλιά, ένα απομονωμένο διαμέρισμα, τρυφερή συζήτηση. Τι απόλαυση. Επαναλαμβάνουμε ότι τα περισσότερα από τα 5.000 αυτά γράμματα περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό της Μαρίνας Κωνσταλεύσκη. Δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και δείχνουν έτσι ένα στίγμα του τι γινόταν και το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, όπου, κοιτάξτε να δείτε, η ομοφιλοφιλία εκείνη την περίοδο στη Ρωσία δεν ήταν απαγορευμένη, έτσι, ήταν αδίκημα, καταδικαζόσουνα εάν ήσουν ομοφιλόφιλος. Ρωμαίος και Ιουλιέτα τώρα, και επανερχόμαστε γιατί στο περιτύλιγμα όλων αυτών που είπαμε για τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την σεξουαλική ζωή του Πιότρ Τσαϊκόφσκι, που φαινόταν ότι ήταν εξαιρετικά καταπιεσμένη, υπήρχαν και δύο γυναίκες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Πάμε. Thank you. Οι γυναίκες στη ζωή του Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Πάμε στα 1876, 10 Δεκεμβρίου. Είναι μια χείρα πλούσια, η Ναντέζντα Φιλαρέτνοβα Φον Μεκ, η οποία για πρώτη φορά πηγαίνει στο Δημοτικό Θέατρο της Μόσχας για να παρακολουθήσει μια συναυλία του Τσαϊκόφσκι. Ενθουσιάζεται, ξετρελαίνεται με τον Τσαϊκόφσκι και την επόμενη μέρα αποφασίζει και του γράφει ένα γράμμα για να τον ευχαριστήσει που έβαλε αυτό το είδος της μουσικής στη ζωή της. Και του γράφει ότι της έκανε ακόμα πιο ευχάριστη τη ζωή της. Καταλαβαίνει τώρα, μια πάρα πολύ πλούσια χείρα, δεν έχει ανάγκη οικονομική, δεν έχει ανάγκη από πολλά πολλά, έχει ανάγκη όμως στο συναισθηματικό της κόσμο να εντάξει κάτι διαφορετικό. Και ο Τσαϊκόφσκι, λαμβάνοντας το γράμμα αυτό, το διαβάζει, έπαιρνε πολλά γράμματα, το ξεχωρίζει, το διαβάζει και απαντά μετά από 3 εβδομάδες περίπου στην Ναντέζντα Φιλαρέτνοβα Φον Με, και εκείνη αμέσως το απαντά στα καπάκια, που λέμε έτσι, για να μιλάμε και την απλή καθουμιλωμένη. Γράφει λοιπόν τότε στο νέο της γράμμα η Χείρα ότι είναι πολύ συγκινημένη που γνωρίζει έστω και μέσω αλληλογραφίας τον Τσαϊκόφσκι, και έχει και μια υποσημείωση ότι αν βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση να της το πει αμέσως και εκείνη θα τον βοηθήσει όπως μπορεί, με κάθε τρόπο. Στις 28 Οκτώβρη λοιπόν του 1876, έτσι, όχι, έχουμε κάνει κύκλο, η πρώτη επαφή ήταν το 1876 το Δεκέμβρη, τώρα έχουμε φτάσει 28 Οκτώβρη του 1877. Εκεί λοιπόν αρχίζει και γίνεται μια περισσότερο κοντινή σχέση ανάμεσα στους δύο. Η Χείρα είχε 12 παιδιά, είχε χάσει στο ξεκίνημα της χρονιάς τον πλούσιο βαβαρό επιχειρηματία Καρλ Γκέωργ Ότο Φον Μεκ, από εκεί κράτησε και το Φον Μεκ, και με τον οποίο είχε αποκτήσει 12 παιδιά. Μάλιστα, αυτό που είπε, έγραψε σε ένα γράμμα η Χείρα στον Τσαϊκόφσκι, ήταν συγκλονιστικό. Ότι έχω 12 παιδιά, της έλεγε ο Φον Μεκ, ο επιχειρηματίας, κατασκευαστής των πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών της Ρωσθυνσίας. Είχε 12 παιδιά και έλεγε έχω 11 παιδιά, και το τελευταίο είναι κορίτσι. Αυτό ουσιαστικά είναι και η ανατροπή της όλης της ιστορίας, γιατί στην πορεία του περιγράφει η Ναντέζντα Φιλαρέτνοβα Φον Μεκ, περιγράφει στην μεγάλη διοφυΐα, το μεγάλο Ρώσο μουσικό, το μεγάλο συνθέτη, ότι η ίδια είναι η Ναντέζντα είναι νόθο παιδί, δεν είναι παιδί της μητέρας της, του πατέρα της, συγγνώμη, είναι νόθο παιδί και την είχε κάνει η μητέρα της με κάποιον άλλον, και είναι ένα συνταρακτικό γεγονός αυτό για την Χείρα. Προσπαθεί να το πει και να το περάσει στον Πιότρ Τσαϊκόφσκι και τον ακούει, και την ακούει και έχουν δημιουργήσει μια συνταρακτική σχέση. Thank you. Να αποσαφηνίσω κάτι, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα έτσι, για την Αντέζδα Φον Μεκ, ότι δεν ήταν η ίδια νόθο παιδί, αλλά είχε αποκαλύψει λίγες ημέρες πριν πεθάνει ο σύζυγός της, ο περίφημος κατασκευαστής και ιδιοκτήτης των δύο πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών της Ρωσίας, ο βαβαρός επιχειρηματίας Καρλ Γκέωργ Ότο Φον Μεκ, ότι από τα 12 παιδιά, το τελευταίο που ήταν κορίτσι, ήταν νόθο, δηλαδή το είχε κάνει με έναν υπάλληλό του. Και λέγεται ότι αυτή η αποκάλυψη συντάραξε τον Φον Μεκ, ο οποίος έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Και περνάμε στο επόμενο στάδιο, όπου ο Τσαϊκόφσκι παντρεύεται. Δεν παντρεύεται όμως την Ναντέζδα Φον Μεκ, αλλά μια κυρία Αντωνίνα Ιβάνοβα Μιλιούκοβα, την οποία την γνωρίζει και αυτή η διαλληλογραφία, τότε έτσι γινόταν οι γνωριμίες. 6 Μαρτίου του 1877 του γράφει ένα ερωτικό γράμμα η Αντωνίνα Ιβάνοβα Μιλιούκοβα και του λέει ότι είναι τρελά ερωτευμένη μαζί της. Την απορρίπτει ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι για τους δικούς του λόγους και εκείνη του στέλνει και πάλι μήνυμα και πάλι γράμμα και του λέει ότι αν δεν βρεθούν θα αυτοκτονήσει. Τον είχε γνωρίσει ως μαθήτριά του στο 2. Αυτή ήταν η πρώτη της αρχική γνωριμία και μετά μέσω αλληλογραφίας του αποκάλυψε τον έρωτά της για αυτόν. Και έτσι συγκλονίζεται ο Τσαϊκόφσκι, σκέφτεται πως θα ήταν καλύτερα να παντρευτεί αυτή την κοπέλα χωρίς έρωτα για να κουκουλώσει ενδεχομένως και κάποια πράγματα και θα έμπαιναν και φήμες, τέλος μάλλον στις φήμες για τις ερωτικές του επιθυμίες και κάποια στιγμή θα τελείωνε όλη αυτή η ιστορία. Και έτσι ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι και η Αντωνίνα Ιβάνοβα Μιλιούκοβα παντρεύονται. Ο Πιότρ Τσαϊκόφσκι έρχεται εις γάμου κοινωνία με την Αντωνίνα Ιβάνοβα Μιλιούκοβα, η οποία τον έχει γνωρίσει μέσω αλληλογραφίας, ήταν παλιότερα και μαθήτρια του στο 2, αλλά τον έχει προειδοποιήσει και μέσω αλληλογραφίας ότι αν δεν βρεθούν, αν δεν γίνουν ταιριαστό ζευγάρι, θα αυτοκτονήσει. Έτσι, μετά το γάμο, φεύγουν για το ταξίδι του μέλητος. Εκείνος κοιμάται σε μια πολυθρόνα. Δεν ήθελε καν να είναι στο ίδιο κρεβάτι με την σύζυγό του που ήταν θερμότατη και ήθελε να κάνει το σύζυγό της δικό της. Και επιστρέφουν κάποια στιγμή μετά το γαμήλιο ταξίδι στη Μόσχα. Ο ίδιος πλέον έχει απειβδίσει, είναι απογοητευμένος, έχει χάσει κάθε έννοια αυτοεκτίμησης για τον αυτό του με όλα αυτά που συμβαίνουν και πέφτει στον ποταμό Νέβα προσπαθώντας να αυτοκτονήσει. Σώζεται την τελευταία στιγμή. Και στην πορεία βρίσκει τον Νικολάη Ρούμπινστάιν, ο οποίος πληρώνει την Αντωνίνα για να δεχτεί να χωρίσει με το σύζυγό της και στη συνέχεια ο Ρούμπινστάιν παίρνει τον Τσαϊκόφσκι και πηγαίνουν σε ένα ταξίδι έτσι ηρεμίας του πνεύματος στην Ευρώπη. Ταξίδι ανάρρωσης το είχαν ονοματίσει. Περνάει ένας μήνας, ο Τσαϊκόφσκι είναι καλύτερα, επιστρέφει στη Μόσχα και επιστρέφει στη ζωή του και η Ναντέζδα φον Μέκ. Επανέρχεται στις αρχές του Οκτώβρη του 1877, στέλνοντάς του ένα γράμμα στο οποίο του ανακοινώνει ότι για τη μουσική της και τις υπηρεσίες που της προσφέρει στη ζωή, η μουσική του Πιότρ Τσαϊκόφσκι θα του δίνει ένα επίδομα 6.000 ρουβλίων. Και ξεκινάει η καταβολή αυτή από το 1877 και διαρκεί μέχρι το 1890. Τότε, στις 17 Οκτωβρίου του 1890, η Ναντέζδα στέλνει στον Τσαϊκόφσκι ένα γράμμα στο οποίο αναφέρει πως είναι αναγκασμένη πλέον να σταματήσει τη χορήγηση του επιδόματος και να διακόψει κάθε σχέση μαζί του, επικαλούμενη λόγους υγείας. Επίσης γράφει πως αυτή η διακοπή των σχέσεων επιθυμεί να είναι οριστική και αμετάκλητη. Ο Τσαϊκόφσκι διαβάζει το γράμμα, εξοργίζεται, δεν το πιστεύει, δεν έχει ανάγκη τα ρούβλια, είναι ήδη σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, αλλά ενοχλείται πάρα πολύ από τη συμπεριφορά της μόνης αγαπημένης του σε ό,τι αφορά το πώς αισθανόταν αυτός απέναντί του. Διαμαρτύρεται, της γράφει πολλά γράμματα, εκείνη αδιαφορεί, δεν απαντά καθόλου και ένα βράδυ, τελειώνοντας όλο αυτό το κομμάτι στη σκέψη του μυαλού του, ο Τσαϊκόφσκι, ξαπλωμένος στο κρεβάτι, άρρωστος στο κρεβάτι του πόνου, πριν φύγει από τη ζωή, γράφει «Η καταραμένη». Η καταραμένη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα αυτό στον Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο, με το νέο 6 Νοεμβρίου του 1893, με αιτία θανάτου όπως είχε καταγραφεί την χολέρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι με ώρα Ελλάδας αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά.